Selamat datang di Mapaba, mari pada baca. Wey. Gimana nih kabarnya nih?
Yoi.
Udah pada naik belum berat badanmu? Ya kan habis puasa, terus lebaran naik berat badan biasanya ga?
Oke.
Lebaran.
Masih ada pembukaan satu lagi deh sebelum sebutin.
Apa?
Ini adalah episode kita yang terbaru.
Wih, oh ya gue lupa. aja.
Oke, minal aidin wal faizin.
Anjir udah sebulan cuk.
Minal aidin sahabat. Mapaba, sahabat mari pada baca.
Anjay, sejak kapan kita punya nama pendengar anjir? Pendengar kita tidak dispesialkan ternyata cu.
Banyak cu yang komen kayak kapan nih episode baru gitu.
Banyak tuh maksudnya 10 ya.
Banyak ada dari TXT Gondes.
Anjir itu gue dong.
Mendapat ilham.
Melihat.
Oh iya melihat ilham.
Melihat ilham.
Dari MR Johara banyak cu. Oke, ini kita
anjir.
Setelah sekian lama ya. Anjir, selalu kayak gitu ya tiap episode kita setelah
Soalnya tuh liburnya kepanjangan. Kita rekaman sebulan sekali anjir.
Ya kayaknya kita akan membiasakan kayak gitu ya. Rekaman sebulan sekali tapi 3 buku langsung.
Amin.
Gitu.
Oh iya, gimana tuh? Ya. Tapi berita kita enggak up to date pasti.
Berita terbaru akhir-akhir ini jadi ada nggak boleh ya kabar gembira dari Ilham.
Itu personal.
Personal. Jangan.
Nggak boleh. Kopet aja kopet.
Selamat untuk kopet.
Sangat internal tuh.
Ini kita menunggu ini ya pengumuman hasil pemilu ya.
Iya. MK.
21, 22.
Besok hari Senin.
22 ya.
Oh lu masih pada ngikutin ya.
Masih berjuang.
Masih percaya.
Masih berjuang.
Masih percaya sama demokrasi kita.
Kan setelah ini ganti itu jadi monarki.
Iya, benar.
Semalam baru ada ini ya, pertandingan sepak bola ya.
Wah, iya.
City.
Iya, City.
Lawan apa gua?
City lawan Chelsea.
Oh, iya, menang mana?
Menang City.
Menang City 1-0.
Oke. Iya. Gua enggak update.
Sama semalam baru ada ini episode baru King of Tears.
Oh iya. Aduh gua enggak nonton lagi.
Sih.
Iya.
Tapi setidaknya kita mendapatkan ini ya kabar gembira bahwa story-nya tidak akan set ending.
Iya. Menurut gue 80% happy sih.
Iya, seharusnya. Walaupun nanti dia hilang ingatan sekejap.
Gue yang rupi.
Kita UCL. Real Madrid lolos.
Tai. Itu mah koin aja di adu penalti.
Oke.
Ngomong-ngomong, masih ada ngomong-ngomongnya gak?
Ngomong-ngomong tentang buku. Kita akan membahas buku judulnya
Rainbirds,
buku yang dibeli Ilham saat sedang diskon.
Iya, betul. Waktu ulang tahun GPU ya.
Ya.
Oh iya, betul.
Nah,
kayak waktu itu gue nggak borong buku bahasa Inggris sih, ya, novel. Nggak ada yang ngerti.
Ini ya yang
nggak bisa.
Seri English klasik ya.
Nggak bisa bahasa Inggris.
Nggak bisa bahasa Inggris.
Tapi emang susah sih.
Belum bisa. Enggak, ternyata pendapat gue soal buku bahasa Inggris ternyata lebih mudah baca non fiksi dibanding fiksi ya. Karena fiksi itu banyak apa alegori, banyak hiasan, metafor kan, terus kekayaan apa penggunaan katanya tuh lebih banyak kayaknya dibanding non fiksi kan. Non fiksi tuh nggak ngertinya lu masih tahu gitu konsep sama yang lagi dibahas juga. Maka kalau udah ngeblank dikit di novel tuh kayak ini apa nih, apa kelewat nggak tahu cerita kan.
Iya. Itu penting banget lagi ya.
Kayaknya kita harus baca apa novel bahasa Inggris dari umur 3 tahun nih.
Tapi sebenarnya saran yang sering gua temukan tuh, jadi kalau baca buku bahasa Indonesia kan sehari satu halaman misalnya. Nah kalau bahasa Inggris tuh sehari satu kata baru. Jadi sampai lu nemuin kata baru tuh jangan berhenti dulu. Kayak semisal, tapi kan karena kita
ya, itu culun bisa.
Jadi kita kata baru mulu.
Itu bisa sih, tapi lama kan. Masalahnya kita kan juga pengen baca buku lain kan. Jadi gak kelar-kelar gitu.
Iya.
Sehari per kata lo arti.
Mana kudu bawa pensil lagi mana-mana ya.
Atau lo target. Gue juga gitu, gue baca terjemahin, baca terjemahin, baca ulang.
Sepakat anjing, gue pas awal-awal baca juga kayak gitu sih. Dan sampai sekarang juga tetap masih kayak gitu kayaknya.
Ya mungkin teman-teman ada tips dan trik tips, gimana cara baca.
Kayaknya tipsnya harus tinggal di luar negeri dulu kali ya. 2 tahun lah ya.
Iya.
Ada yang mau ngongkosin gak?
Tapi yang bahasanya bahasanya Inggris ya. Jangan ke Filipina. Ntar lu jago bahasa Tagalog jadinya.
Lagi ke Vietnam. Ntar lu sodika.
Thailand.
Oh iya Thailand.
Thailand.
Oke. Kita lanjut nih ke buku Rainbird. Karya siapa?
Clarissa Gunawan.
Ini buku tuh lumayan ini ya, aneh ya.
Ya.
Ceritanya karakternya orang Jepang.
Ya.
Penulisnya orang Indonesia.
Enggak. Penulisnya kebangsaan Singapura. Ada keturunan Indonesia.
Oh gitu.
Lahirnya di Surabaya.
Nah. Terus pertama kali diterbitkan di
New York.
Ini buku yang sangat complicated.
Tapi gue pas baca buku ini tuh sama sekali gak mau nyari tahu dulu loh tentang penulisnya. Walaupun namanya kan nama Indonesia kan.
Iya.
Terus gue gak buka bagian akhir dulu kan. Bagian akhir biasanya ada profil penulis kan.
Iya.
Gak sama sekali gue buka sampai cerita selesai gitu. Makanya gue agak kaget juga. Oh ternyata ini buku terjemahan. Gue kira awalnya ini buku ditulis sama novelis Indonesia. Gue kira orang Indonesia lah intinya.
Lu kira sepupuan nama Ivan Gunawan kan?
Mungkin nama Gunawan Muhammad.
Iya.
Jadi gue gak tahu tuh ternyata penulisnya orang Singapura. Ternyata ini terjemahannya. Yang menerjemahkan adalah Lulu Fitri Rahman. Mungkin mereka kenal.
Terima kasih Mbak Lulu.
Berarti pertama kali.
Makasih Mbak Lulu nih terjemahannya bagus banget menurut
gue. Berarti pertama kali terbit tuh di dalam bahasa Inggris ya?
Iya. Ini novel pertamanya Clarissa Gunawan terbitnya dalam bahasa Inggris. Setahu gue udah diterjemahin banyak bahasa sih.
Gitu.
Iya dan ceritanya justru latarnya semua di Jepang.
Iya.
Dan di kota imajiner namanya kota Akakawa.
Siapanya Kawa.
Rega dong mabuk.
Lebaran gonis nih.
Rega mabuk nih. Aduh, baru gitu. Lebaran.
Oke. Ini mungkin bisa sedikit diceritakan kronologi lu dapat bisa membeli buku ini. Karena kesan pertama gue pas baca ulasan tentang bukunya kayak
sangat ilham sekali.
Sangat tidak ilham.
Enggak.
Bukunya thriller.
Kalau lu gue ceritanya lu akan meyakini ini buku gue.
Oh iya.
Gimana?
Oke.
Jadi gue beli buku ini tuh karena setahu gue ini buku yang populer gitu.
Ilham selalu mencari buku populer.
Pengen tahu lah, pengen baca gitu. Kenapa bisa laris gitu, kenapa bisa populer kan. Dan maksudnya kayak kalau kita ke Gramet, ini salah satu yang ditaruh yang paling depan. Seinget gue dulu ya.
Gak
tahu kalau sekarang. Nah makanya ketika kemarin ada promo di Gramet ya gue coba belilah. Dan salah satunya kan ada yang The World of Miko Sumida itu ya.
Yang buku keduanya ya.
Gue kayaknya mau baca yang selanjutnya. Jadi pas gue baca juga sebetulnya gue gak expect bagus gitu loh. Ini versi gue ya. Gue kira tuh kayak ada ya, gue pernah baca yang Midnight Library itu. Bagi gue membosankan ya. Kira akan kayak gitu. Ternyata
bagus
enggak.
Anjir gue demen lagi.
Subjektif. Ayo jangan berdebat.
Menurut gue membosankan gitu. Nah kayaknya awalnya gue kira akan jadi buku-buku membosankannya populernya Gramet gitu.
Ternyata
tidak sama sekali. Justru gue malah tenggelam dalam cerita ya.
Wajay.
Dalam pencarian ini siapa pembunuh. Rin apa?
Lebih kayak Keiko. Jadi buku ini tuh mirip-mirip gayanya kayak Murakami. Jadi kayak ada misterinya. Terus ada apa ya, lelucon-lelucon yang menurut gue masuk juga sih lucunya gitu. Dan ada seksnya.
Itu sudah jelas. Ini genre ilham. Itu genre ilham.
Ada seks yang membara.
Itu genre ilham.
Seks membara.
Jadi membara bangku.
Ada mirip-mirip Haruki Murakaminya gitu. Jadi gue rasa misteriusnya juga, terus plot twistnya juga sama. Gue paling suka dari buku ini tuh adalah percakapannya sih sumpah. Dia tuh bisa, si Clarissa Gunawan bisa nulis percakapan yang kita jadi tenggelam gitu sama cerita kita ngalir gitu. Terus antar tokohnya juga. Dan ada penamaan tokohnya juga unik sih menurut gue. Kayak ada dia jadi salah satu tokoh yang di sini namanya Seven Star. Jadi namanya Seven Star karena rokok Seven Star gitu pertama kali ketemu. Tokoh utamanya tuh si Seven Star. Tokoh utamanya Ren, ya kan kayak Murakami banget kan. Utamanya Ren Ishida. Ren Ishida ini dia ke Akakawa karena kakaknya mati. Kakaknya nih si Keiko Ishida. Dia mau awalnya mau nyelidikin kakaknya nih meninggal kenapa. Terus akhirnya terkuak lah selama dia tinggal 6 bulan di situ. Misteri-misterinya kenapa. Terus ternyata dia gak begitu terlalu mengenal kakaknya gitu lah. Ternyata kakaknya di situ pernah hamil. Dia jadi dibunuh. Dia mau nyari siapa membunuhnya. Awalnya cuma datang karena apa investigasi buat wawancar sama polisi. Terus di sana ternyata ditawarin pekerjaan juga kan. Akhirnya dia tinggal di sana jadi guru. Nah si Seven Star ini adalah muridnya yang ngejar-ngejar dia karena suka.
Muridnya si Keiko.
Muridnya si Ren. Keikonya awalnya ngajar bahasa Inggris di tempat les gitu. Nah setelah dia meninggal, adanya kesana kan si Ren. Dia jadi guru juga di situ ditawarin. Terus dia ada muridnya yang suka yang ngejar-ngejar gitu lah. Nama siapa nih? Nama aslinya Rio siapa gitu?
Rio Fahmi.
Kayak selisih berapa tahun tuh tapi kayak dikejar-kejar gitu. Nanti ada satu scene yang dia nyamperin ke apartemennya. Itu yang gue paling suka.
Brondong berarti, brondong.
Kan si cowoknya gak mau kan. Karena dia nganggep itu anak kecil gitu. Padahal yang udah 16-17 tahun itu loh.
Oh si Ren ini
Ren cowok.
Nah, di bayangan gue cewek anjir.
Bayangan gue juga awalnya berapa halaman awal tuh gue kira tuh cewek. Nama Ren ini ternyata
cowok
adanya. Nanti ke terkuak semua lah misteri-misterinya. Kenapa, siapa yang ngebunuh, kenapa dibunuh. Akhirnya dia mulai mengenali kakaknya lah.
Oh ini beneran Murakami sih.
Dia
yang balik ke dirinya sendiri, refleksi diri, terus ngelihat lingkungan sekitar, ngebayangin. Gua kira tuh bakal jadi yang misteri kayak siapa? Semar Lembu. Apa Agatha Christie, apa
Conan Doyle yang penyelidikan gitu. Terkuak-terkuaknya itu juga dari mimpi gitu loh. Jadi si tokoh utamanya ini sering bermimpi
basah.
Bermimpi ketemu sama kayak jadi kakaknya ini ternyata pernah hamil. Keguguran gitulah. Yang datang di mimpi ini si anaknya malah
Ponakannya Ren.
Ngasih tahu. Awalnya Ren nggak tahu lu siapa gitu kan. Nanti lu akan tahu di akhir gitu lah. Kalau lu bisa lebih teliti nyelidikin ini semua. Jadi ketawanya kayak dari mimpi gitu lah, ngasih petunjuk.
Wajir seru.
Menarik.
Ya udah gitu aja sih.
Kalau dibandingin sama karya Murakami yang paling deket apa? Komentator?
Enggak sih. Apa ya? Kalau dari segi cerita, kalau dari konsep menurut gue banyak sih, hampir semua mereka ini kayak gini kan.
Yang ada pembunuhan-pembunuhannya.
84 kali ya.
Oh, 1Q justru ya. Gue tadi kebayangnya komendator anjir.
Karena ada pembunuhan-pembunuhan.
Iya, karena jelas. Tapi 1Q juga ada pembunuhan, cuman pembunuhannya kan.
Cuman ini kayaknya Clarissa tuh kayaknya terobsesi sama Jepang kali ya.
Mungkin.
Kayaknya gitu.
Tuh nulisnya pas lagi liburan di Jepang kali.
Atau dia emang suka banget ini kali.
Wibu anjing. Anjing bawa bawang anjing.
Enggak, kan citra wibu udah gak bawa bawang.
Iya. Bau menyan.
Nakama.
Nakama.
Aduh. Oke. Niam, selain dari yang udah lu ceritain tadi, ini tuh pembunuhannya tuh pada akhirnya tuh dia benar-benar dibunuh sama si ini ending suaminya. Cuman gue penasaran.
Lu pengen set ending apa happy ending?
Endingnya pokoknya ketahuan siapa yang ngebunuh dan cukup plot twist.
Terus kenapa ada buku kedua?
Bukan, buku
lain dari si Clarissa.
Terus ada keunikan gitu loh, kayak ada ngebahas tentang model. Nah modelnya ini tapi model tangan. Lucu kan, maksud gue baru tahu gitu. Ternyata di modeling tuh ada model tangan.
Jadi
di expose tuh cuma
tangannya buat iklan-iklan kuku.
Cuma buat iklan-iklan sabun, yang ngebunuh dia.
Wah susah banget tuh. Kan kita cuma tahu tangannya doang.
Enggak, pokoknya si tokoh yang jadi model tangan ini ternyata yang ngebunuh. Oh. Maksud gue seru banget anjir, tahu-tahu ngebahas profesinya model. Adalah model tangan anjir. Jadi di keluarga itu awalnya dia bekerja kan si suaminya. Nah,
iya.
Pas ketika istrinya
udah nikah.
Pas ketika istrinya ternyata dapat pekerjaan sebagai model tangan untuk pertama kali, ternyata lanjut terus. Ternyata dia salah satu jadi model top di model tangan itu. Semenjak dia jadi model tangan, dia udah gak ngerjain pekerjaan rumah tangga. Jadi suaminya yang ngerjain.
Jadi gak boleh tuh cuci piring tuh.
Jadi gak boleh cuci piring. Terus kayak ada perawatannya juga. Yeah. Lucu banget kan maksudnya. Ih, gue baru tahu ada model tangan.
Yeah, dia the real hand job ya. Pekerjaan tangan jadi model tangan dia.
Tangannya aset, gak boleh kena apapun.
Iya, yeah, dia diasuransiin tuh tangannya tuh. Yeah.
Gila.
Gak boleh lecet dikit, anjir.
Keren, menarik.
Menarik sih, gue suka kayak apa.
Tapi
ya? Membayangkan ini loh, membayangkan di Jepang tuh ngewe sih gampang. Maksud gue kayak, jadi ada gue ingat lah di ceritanya yang di masuk ke akhir tuh si tokoh utama ini si Ren. Ketika dia dulu SMA, dia pernah having sex sama ketua kelas di kelasnya gitu. Ceritanya cuma dia lagi di toko buku ya kan, terus ketemu sama nih toko si ketua kelas nih ngomong gini, Ren, di orang tuaku sedang pergi keluar kota.
Udah rumah sepi nih.
Oke guys.
Terus sama Ren ditanya, kamu tahu kan ketika laki-laki dan perempuan dalam satu kamar tidak mungkin apa mengerjakan tugas bersama. Ya tahu gitu kan. Terus udah ke rumahnya ke kamarnya udah. Maksud gue dia gak kenal sama bukan deket anjir, kayak teman sekelas. Terus dia ketua kelas.
Oh iya 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 ya, ngerti
gue. Terus udah ngewe aja udah.
Gak punya.
Gue juga bisa anjing.
Gak ada intensi emosi ya, gitu.
Maksud gue apakah di Jepang tuh kayak begitu ya budayanya ya. Segampang itu gitu kayak random aja lu juga enggak bukan lu bukan yang cinta bukan suka tapi karena emang hormonal aja gitu.
Iya kayak biologis tapi, aja anjir.
Nah, cerita-cerita membara gitu yang gue
sama stranger. Iya.
Makanya gue tuh baca ini gue kira akan lama ya, ternyata gue cuma butuh 2-3 hari doang gitu kayak ceritanya apalagi.
Dia menantikan itu
kan si Seven Star ini kan benar-benar ngejar si Ren banget ya dari awal. Cuma yeah. Rennya tuh gak nanggepin. Kayak cuma dia gak mau ngasih harapan palsu lah. Jadi perbuatan baiknya apa si Seven Star ini gak pernah direspon. Jadi kayak ngajakin
dia tuh doang. Ngebantu.
Iya ngajakin makan gitu-gitu lah. Tapi masih respon. Cuma gak ngasih harapan palsu gitu lah. Cuma kapan nih dia diciuman.
Jadi lu sepanjang baca buku ini kagak mencari tahu Keiko siapa pembunuh. Tapi ini Seven Star game apa
kan. Cuma tenggelam dalam cerita aja, gue gak peduli nih apa pembunuhnya siapa, gak peduli gue. Gue larut dalam cerita aja udah. Makanya menurut gue ini bagus karena dia bisa menenggelamkan si pembaca ke dalam ceritanya.
Anjing gue kira tuh. Wah gue salah sangka.
Salah sangka.
Gue kira Ilham tenggelam dalam pencarian pembunuh.
Iya ternyata.
Dalam seks anjing.
Sekarang gue pas di akhir, oh ternyata ngebunuh dia ya.
Udah gak peduli lagi. Udah gak peduli lagi.
Gue seru banget coy. Anjir. Ada banyak lah kehidupan juga sama sahabat baiknya gitu ya. Dia kalau yang kayak dia ke klub terus ketemu cewek terus dibungkus tuh kan ya lumrah lah ya.
Emang tempatnya. Iya.
Cuma kayak ketemu ketua kelasnya. Terus gue di Jepang kayak gini ya.
Berarti ini kan termasuk novelnya tebel ya Pres ya. Berarti tuh banyak emang banyak scene-scene apa adegan-adegan yang gak perlu berarti.
Gak banyak sih ya. Kalau adegan seksnya gak full. Ini gue seakan-akan ceritanya itu doang ya.
Enggak. Maksudnya
pokoknya
tuh
percakapannya.
Enggak, gue yakin isinya tuh bukan itu doang. Cuman yang ditangkap doang.
Nah, intinya tuh bisa ngebangun dialognya bagus gitu. Kayak ada yang juga gue kutip ya. Ini bagus sih. Salah satu dialognya nih. Keputusan yang diambil pada usia 20-an mungkin justru yang terbesar dalam hidup kita. Pekerjaan yang ingin kita geluti, orang macam apa yang akan kita nikahi, hal-hal semacam itu. Tapi kita masih muda, masih terlalu naif dan bodoh untuk membuat keputusan sepenting itu. Jadi gue sadar gitu kayak iya ya. Sebenarnya kita tuh milih pekerjaan, apa kehidupan kita misalkan kayak pernikahan, pertemanan dan sebagainya kan tuh sebenarnya yang akan kayak pekerjaan nih contoh itu kan kita akan ngelakuin belasan puluhan tahun kan tapi kita milih itu di saat kita juga belum matang gitu. Emang nggak ada matangnya juga. Kalau kita nunggu matang ya nganggur terus kan. Jadi kayak oh iya benar juga dilemanya. bagus sih.
Iya, iya, menarik, menarik, menarik. Seksnya.
Sepanjang novel itu cuma nyeritain Ren doang.
Ya,
kisahnya dia, Ren mulai intinya, dari pindah gitu.
Kisahnya Ren menelusuri pengenalan kakaknya gitu. Soalnya hubungan Ren-nya sama Keiko-nya ini juga deket banget sih. Bener-bener yang dia kan broken home ya. Orang tuanya cerai, jadi si Keiko-nya kabur dari Tokyo ke Akakawa ini. Nah, ketika kabur tuh bener-bener yang surprise aja gitu. Si Ren nggak tahu. Bener-bener dalam hidupnya Ren tuh adalah Keiko. Jadi yang nemenin, yang ngasih kasih sayang kayak orang tuanya tuh keseringan berantem kan, akhirnya cerai. Terus yang ngasih kasih sayang, yang masak buat si Ren tuh, yang nemenin Ren ya si Keiko ini. Makanya
sosok,
dia
sosok ibunya,
ya, lah ya. Ya, ya, ya. Sosok ibunya di Keiko, makanya dia kaget kan ketika meninggal. Terus yang setiap minggunya tuh teleponan gitu loh, si Keiko selalu nelpon Ren. Kayak dia jadi sedih banget gitu, udah gak ada yang peduli sama dia lagi, gak ada yang perhatiin dia lagi. Nah akhirnya nanti terkuak semua lah kehidupannya si Keiko-nya ini.
Yang dikiranya Ren dia tuh sedekat ya, itu ternyata gak begitu deket.
Deket, tetap deket banget, cuma ternyata banyak rahasia yang gak diungkapin sama si Keiko.
Jaraknya ini berapa tahun ceritanya?
Aduh, berapa tahun ya? Gak jauh sih, gue lupa ya.
Tapi si Ren itu tuh pindah-pindah dari mana?
Dari Tokyo.
Enggak, yang dewasa kan, Ren dewasa itu pindahnya di...
Enggak, dia dari Tokyo.
Oh, dari Tokyo.
Dari Tokyo Akakawa. Ke Akakawa. Dia ke Akakawa mau nyelidikin kakaknya awalnya, tapi dapat pekerjaan.
Oh, bayangin.
Ditawarin ini, terus ditawarin kosan juga. Oh. Ya, numpang gitu ke salah satu politisi terkenal di sana lah.
Bayangan gue tuh kayak dari luar negeri, anjir. Enggak, kayak dia dari Amerika.
Ya, dia kuliah di apa ya, nama universitasnya bagus nih. Kayak lupa gue.
UI. UI bagus,
kampus,
UI.
Kampus bagus lah.
UT, Cuk. Universitas Tokyo.
Bukan terbuka. Tapi Tokyo. Universitas Tokyo.
Berarti si Seven Star ini tuh kan diceritain katanya banyak membantu si Ren itu kan dalam pencarian. Dan termasuk tokoh kunci lah di gua baca ulasannya tuh. Nah itu tuh perannya tuh emang sepenting apa, Bre?
Perannya untuk membuat percakapan sama Ren.
Enggak anjing, maksudnya tuh kayak dalam proses
pencarian. Enggak, dalam proses menceritain ini dia penting banget. Karena dia berhubungan sama pembunuhnya.
Oh, sama si model tangan itu.
Sama si model tangan.
Gua kira dia yang saksinya si Keiko yang waktu pembunuhan.
Enggak, dia tahu seluruh kisah si Keiko nih.
Oh, dia yang menceritakan ulang.
Enggak, dia enggak menceritakan Keiko ulang. Intinya sebenarnya dia mendekati Ren tuh gak ada hubungan sama kakaknya. Emang dia suka aja gitu sama gurunya kan. Tapi ternyata pas di akhir ketahuan, oh ternyata dia berhubungan juga sama si pembunuhnya. Dan dia udah tahu gitu dari awal, cuma dia gak nyeritain. Pokoknya sering muncul lah si Seven Star nih. Gue suka lah pokoknya kalau udah Ren sama Seven Star nih. Ngobrol-ngobrol seru anjir kayak.
Iya.
Soalnya si Seven Star tuh nanyanya tuh kayak aneh-aneh gitu loh. Kayak spontan aja gitu. Kayak lu nanya sama guru lu, ini kan harusnya ada sopan santunnya kan, ada.
Iya. Tapi berapa tahun sih anjing umurnya? Bilang jaraknya jauh.
Siren sama Ren-nya
kayaknya
Seven Star
20-an kali ya. Apa 70? Pokoknya Seven Star tuh masih 16 apa 17 gitu. Ren-nya kayaknya belum sampai 30 sih. Belum sampai 30. Pokoknya dibuat under 30 lah. Sebenarnya masih bisa kan.
Iya bisa-bisa. Gue juga bisa.
Itu kayak percakapannya seru gitu loh, kayak si siapa Seven Star itu selalu nanya random aja gitu. Kayak
siapa pembunuh Munir.
Pokoknya pertanyaan
banget gak sih,
pertanyaan-pertanyaan kurang ajar lah ditanya ke gurunya ini. Jadi kayak wah seru juga. Terus dia pokoknya akhirnya malah jadi sering ketemu gitu lah. Badung, bocah Badung gitu lah si Seven Star nih. Ketahuan awalnya dia lagi ngutil di minimarket.
Oh, rokok Seven Star itu.
Iya, lagi ngutil itu terus ketahuan sama si Ren. Sama Rennya dinasihatin cuma gak mau gitu lah. Terus kayak ditanya apakah kau pernah mencuri si Ren.
Iya.
Ternyata Ren dia pernah. Bilang gak pernah kan. Oh, pas dia inget-inget dia pernah ternyata nyuri mobil.
Anjir.
Tapi nyuri mobilnya lucu juga tuh, kisahnya menarik. Dia jadi dia nyuri mobil sehari doang, cuma berapa jam doang. Jadi di hari ulang tahunnya gitu, terus dia lagi depres banget, abis putus gitulah, ternyata dia ketemu cewek gitulah random di tempat kerjanya di jualan pizza tuh. Terus ya udah sama cewek ini diajak nyuri mobil.
Tapi dibalikin.
Tapi itu mah ya bukan nyuri.
Pinjam.
Itu enggak bilang.
Itu gosok bahasanya
kayak
itu.
Cerita-cerita gitu maksud gua. Wah, menarik banget kan.
Ya. Menarik. Oke. Okay. Des ada pertanyaan?
Cukup.
Oke. Okay. Gua rasa cukup ya, udah cukup, lumayan banyak cukup. Nih. Ada yang belum disampaikan, Am?
Insyaallah udah lah.
Adegan-adegan lain?
Apa hikmah-hikmah di balik?
Adegan-adegan baca novel kita masuk ceritanya aja udah.
Anjay.
Maksud gua tujuan kita baca fiksi kan itu,
guys. Asik.
Mati, apa ya. Lari dari dunia nyata kan?
Asik.
Ini berhasil membuat
nah, kita ada lari masalah dari apa dunia nyata. Dunia nyata.
Kita, kita perlu ada punya dunia kemungkinan.
Iya, yang bisa terjadi
di ini kayak.
Kasih jeda sedikit ya.
Asik.
Kenapa Bandung? Ya, mungkin sekian ya.
Oke. Kalau gitu seperti biasa, kasih rating dan kenapa
kita harus suka baca buku ini. Gue suka banget subjektif gue kalau buku ini. 9 gue.
Wih.
Bagus.
Bagus banget ya.
Bagus. Yeah. Kalau ada yang nilai jelek terserah lu lah, menurut gue ini bagus.
Kenapa kita harus baca buku ini?
Seru. Pokoknya kita bisa tenggelam.
Minimal bisa ini
pokoknya
ya
belajar bisa baca buku terus lah kayak pengen terus baca gitu ceritanya, percakapannya, terus tokoh-tokohnya juga.
Minimal lu bakal belajar tentang cara menggoda conversation, membuka pembicaraan biar endingnya mantap.
Iya. Yeah. Dan apa, sebelum baca buku ini siapin pelampung karena akan tenggelam.
Oke, siap. Kalau begitu, terima kasih yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir.
Dari tengah sampai akhir.
Mendengarkan seluruhnya.
Terima kasih, selamat membaca.
Selamat mendengarkan, dadah.
って言うくせに授業を受けているとことかみんなの前ではクールなのに犬の前ではデレデレなとことかああ本当に愛してやまないあなたのこと私だけの ちっと